Komið í sæl og blessuð. Gísli Helgason heiti ég og hef ákveðið að bjóða mig fram til setu í stjórn Blindrafélagsins næsta kjörtíðambil. Ég fæddur í Vestmannaeyjum. Við vorum átta systkinin og nú erum við bræður þrír eftir. Páll bróðir minn býr út í Tælandi en Arthur tvíbara bróðir minn út á Seltjarnarnesi. Við fórum í Blindraskólan sem Blindravinafélag Íslands starfrækti á Bjarkargötu átta í Reykjavík. Lukum landsprófi frá Vestmannaeyjum 1968 og þaðan lá leiðin í menntaskólinn í Reykjavík þar sem við lukum stúdentsprófi fyrstir blindra og sjónskertra nemenda hér á Íslandi. Svo tók við hitt á þetta við unnum hjá Ríkisútvarpinu frá 1973 en það ár rétt tæplega 21 árs gamlir vorum við beðnir eða stikkaðir til að sjá útvarpsþætti fyrir versmanninga sem hétu Eyjapistill. Þetta voru svona upplýsingafættir fyrir versmanninga í eldgosinu. Ég fjöxt við ýmislegt fórum meðal annars í nám í hljóðuritunar eða upptökufræðum til Bretlands. Ég fór að vinna við hljóðuptökur og hljóðbókagerð árið 1974 og varð annar frumkvöðla að því að stofna var Blindrabókasafn Íslands. Svo sat ég í ýmsum nefndum á vegum blindrafélagsins, var formaður þessum steið, var til dæmis í stjórn öryggjabandalagsins sem fulltrúi blindrafélagsins í mörg ár og rítari stjórnar þess. Ég hef fengist við tónlist í allmörg ár og síðastliðin 20 ár tæp hef ég starfrækt fyrirtækið hljóðbók.is á samt Herdísi Hallastóttur eiginkonu minni. Málefni blindra og sjónskertra eru mér mjög höfuleikinn. Ég var svo heppin að geta allt þátt í því að gera eitt dagblað á Íslandi aðgengilegt blindu og sjónskertu fólki. Ef ég verið kjörinn í stjórn blindrafélagsins þá mun ég fyrst og fremst beita mér að aukinu og bættri fjölmiðlun frá blindrafélaginu til félagsfólks síns og ég mun leggja öllum þeim góðum málum lið sem koma til stjórnar félagsins. Ég veit ekki hvort það þjónar ykkur tilkomt til að telja fleiri afrek en þó skal þess getið að við Andrea Þórðardóttir, samstarfskona mín hjá Ríkisútvarpinu, við fengum silfurmerki Rauðakrossins fyrir umfjöllun félagsleg málefni í útvarpinu. Og Storytel á Íslandi veitti mér viðurkenningu fyrir það að vera frumkvöðull að útgáfu hljóðbóka hér á Íslandi. Við hittum stvonandi á aðalfundinum 13. maí næst komandi lifið heil.